V České republice přibývají nakažení koronavirem. V tuto chvíli je potvrzených 94 případů a aktuálně na mimořádném jednání vláda o této situaci jedná. Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD chce přednést požadavek, aby kabinet vyhlásil nouzový stav. Uvedl to dnes ráno na svém twitterovém účtu s tím, že v souladu se svými kompetencemi rozhodne o znovu zavedení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem. Už od středy jsou kvůli koronaviru uzavřené školy, platí zákaz akcí s účastí více než 100 lidí. A včera také předseda sněmovny Radek Vondráček předčasně ukončil zasedání a poslanci se na plénu sejdou až v dubnu. Opozice preventivní opatření vlády víceméně podporuje, přesto zaznívá kritika, že mohla přijít dřív a být systémovější. Od úterního rána, kdy zástupci vlády oznámili zmiňovaná opatření, už je opozice smířlivější.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Se mnou ve studiu je předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Vítejte, dobrý den.
Hezké dopoledne.
A mimořádně po telefonních linkách zdravím poslance hnutí ANO, místopředsedu sněmovního zdravotnického výboru Miloslava Janulíka. Dobrý den i vám.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pánové, na úvod stejná otázka pro oba. Poprosím o stručnější odpověď. Zvládá vláda situaci, kdy skokově narůstá počet nakažených koronavirem u nás, pane Rakušane?
Vláda v této situaci podle mého názoru opravdu dělá, co může. Ta opatření už jsou v běhu a myslím si, že tady nějaká prvoplánová kritika prostě není na místě. Všichni táhneme za jeden pro vás. Otázkou je, zda ta opatření nemohla třeba naběhnout dříve, nemohly se lépe pouštět informace směrem ke samosprávám, ale v současné době si myslím, že ta opatření prostě jsou adekvátní situaci.
Pane Janulíku, asi budete souhlasit?
No jednoznačně ano, konec konců včera jsme si vyslechli večer hodnocení pana Ferdona Matiče, což je ředitel WHO a WHO to hodnotí jako nadmíru pozitivně. Jo. Zareagovali jsme tak, jak žádný stát nezareagoval.
Říká Miloslav Janulík, místopředseda sněmovního zdravotnického výboru a dále diskutujeme s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Já, pánové, samozřejmě nechci žádnou prvoplánovou kritiku, nicméně vy jste, pane Rakušane, řekl, že vaše strana netepe vládu za každou cenu, ale že několik důvodů k tepání existuje. Jakých předně?
Takhle. Nám se nejdříve ten přístup zdál takový v té rovině PR a to si myslím, že úplně nebylo na místě, kdy jsme viděli pana premiéra v bílém plášti a podobně. Prostě ty informace ani tím směrem dolů nepadaly tak, jak bychom si představovali. Já jsem člověk, který má 9letou praxi jako starosta města a stále se na mě jako na lokálního poslance obraceli starostové vesnic, měst a měli prostě ten pocit, že informovanost na úrovni těch samospráv, to je nad tom místě, kde se prostě primárně krize vždycky řeší, nebyla zpočátku úplně optimální. Já jsem vyzýval v rámci svého projevu v poslanecké sněmovně vládu, aby přizvala na jednání bezpečnostní rady nějakého zástupce, ať už Sdružení místních samospráv nebo Svazu měst a obcí České republiky. Tady jsem měl pocit, že jistá rezerva byla. Tento týden jsem měl pocit jedné zmatečnosti a to bylo ohledně zavírání škol. Nebyly zavřeny mateřské školy, byť to ministerstvo školství na svých webových stránkách samosprávám doporučovalo. Některé samosprávy to udělali, některé neudělali. Bohužel v té první fázi neměli rodiče dětí ve školkách ten statut té pečující osoby. To už včera i po výzvě opozice. My jsme napsali paní ministryni dopis, paní ministryně změnila, už to existuje. Ta opatření nabíhají, ale já chci říct jednu věc. My skutečně musíme táhnout za jeden pro vás. A pokud my jako starostové prostě zjistíme, že něco na tom lokále nefunguje, my jsme opravdu připraveni vládě pomoci. My tady nechceme konkurovat, nějaké laciné body a naopak já vyzvu na příští týden pana premiéra, pokud bude ta společná pracovní schůzka k tomu, využijte nás i jako hnutí, které vychází z lokálu. Máme největší počet starostek a starostů, my rádi budeme ty informace šířit a už to vlastně teď děláme.
A máte pocit, že ze strany vlády je tu ochota k takovému jednání společnému?
Pan premiér, ale ta situace je turbulentní, skutečně nevíme, jak to s tím termínem bude, ale avizoval, že se prostě bude scházet pravidelně ze zástupci opozice, bude informovat o těch aktuálních krocích, které vláda plánuje. A my budeme velmi rádi, když pan premiér prostě využije i možnosti těch jednotlivých stran a hnutí. Myslím si, že právě starostové tady mohou nabídnout jakousi zprostředkující roli mezi vládou a samosprávami. My jsme na to připraveni a myslím si, že kompetence k tomu máme.
Pane Janulíku, ta výtka, že některá opatření mohla přijít dřív, není teď třeba nejvíc viditelným případem, který vláda včas nepodchytila, ten nedostatek ochranných pomůcek pro nemocnice?
No, za mě teda rozhodně ne. Já jako na rozdíl od kolegy mám 35 let praxe jako lékař a podívejte, jako tady o těch detailech vůbec nemá smysl teď už jako expozit debatu, protože po bitvě jsme každý generál.
Promiňte, který detail myslíte, že teď tady nemocnice dostanou 200 tisíc respirátorů až zítra?
Jestli no z toho pohledu epidemiologického i to je v podstatě detail, protože to není to hlavní, co je jako předmětem toho, bych řekl, v úzovkách boje proti tomu víru, ale tady ty detaily, jestli byl někdo přizván ke stolu, nebyl. Já si myslím, že to proběhlo, prostě to už je za námi, proběhlo to krom omčeně dobře, konec konců zahraničí to, jak to hodnotí. Myslím si, že jako vlastně poprvé vůbec v historii a za mého života to tak je, čelíme něčemu takovému v tomto rozsahu a v této podobě.
Rozumím.
Takže ono to v podstatě prověřuje všechny úplně složky. To, že tohle půjde úplně jako na 120%, to se asi nikdo nemůže domnívat.
Tak ale pane poslanče, vy se domníváte, že už je po bitvě? Vy jste říkal, že po bitvě je každý generál.
Teď se bavíme o tom, že prostě dneska už i Světová zdravotnická organizace vyhlásila stav pandemie a tak, ale samozřejmě já si dovedu představit ty situaci, kdyby prostě vláda objednala v uvozovkách miliony respirátorů, oni pak byli k ničemu, tak zase opozice bude kritizovat, na co je teda nakupovala, co teď s nima, jo. Takže ono to má vždycky dvě strany, jako buďme, táhneme opravdu za jeden pro vás, teď si myslím, že spíš by byl hodný apel, apelujme na občany, na lidi, protože samozřejmě, jak říkávala moje babička, každý je první doktorem sám sobě, takže chovejme se všichni přiměřeně odpovědně a prostě říkme se tím, já jsem nikdy za života nezažil, aby ministr zdravotnictví s epidemiologem, jako mám ve schránce prostě návod naprosto podrobný, takže jako máme veškeré informační kanály, máme technologie nové, Facebook, já nevím, všechno možné, tak jako je to využito, to si myslím,
promiňte, pane poslanče, jsou to, pane Rakušane, detaily, které se řeší ohledně té informovanosti, když byste apeloval na to, aby směrem dolů také ty informace byly propouštěny. Jaká je vaše zkušenost ohledně třeba situace zdravotníků na Kolínsku, když jste říkal, že jste s nimi v kontaktu?
Já chci říct ještě, promiňte na začátek jednu věc. Já se s panem poslancem zcela shoduji v tom, táhněme za jeden pro vás a ještě jednou opakuji. Opatření vlády podporuji, bude mít maximální naší podporu, toto není politika, žádné hry tady nehrajme. Samozřejmě, až ta krize odezní a všichni doufáme, že i díky těmto opatřením to bude co nejdříve, bude čas na zhodnocení toho, jak by se dalo příště třeba postupovat ještě lépe. Je to normální, je to přirozené, i v případě povodních jsme se poučili třeba až při těch druhých, třetích a už jsme to prostě uměli zvládat ještě lépe. Tedy podporujeme opatření vlády. Samozřejmě to, že vím i ze své rodiny, nejsem lékař jako pan kolega, ale můj bratr je primářem ve Vinohradské nemocnici a prostě vím, že ty pomůcky se nedostávají ke zdravotníkům tak jednoduše a v takové rychlosti, jak by bylo třeba potřeba. Chápu, že je to celoevropský problém, chápu, že vláda má v této chvíli samozřejmě co dělat, ale zároveň, když poslouchám jinak vynikajícího náměstka ministra zdravotnictví pana Primulu, který je skutečně v permanentním nasazení a pracuje skvěle, a když ho poslouchám, když se ho ptají i novináři na krizové plány, on odpovídá, ideový záměr dalších kroků máme. Je jasné, že ty konkrétní kroky se prostě vytváří s postupem. Byl bych ale rád, kdyby Česká republika, my jako Starostové a nezávislí to říkáme dlouhodobě, měla ty krizové plány připraveny opravdu dopodrobna, do velké míry detailů. A myslím si, že tato epidemie nám dá vlastně finálně za pravdu a budeme se připravovat na nejrůznější typy problémů, které nás v této nové době mohou potkat ještě pečlivěji. Ale kroky podporujeme.
Co vám tady chybí v těch krizových plánech?
No, v těch krizových plánech třeba v současné době si myslím, že věc, která je trochu deficitní, je přístup k seniorům. Jsou nejohroženější skupinou. Dneska náměstek primátora Petr Hlubuček svolává na pražském magistrátu skupinu, kde budou zástupci života 90 a budou vyzývat skutečně pražské seniory. Praha má ten nejvyšší počet nakažených, aby pokud možno nevycházeli z ulicí, budou se organizovat dobrovolnické hlídky a pomoc skautů a mladých lidí, kteří budou donášet lidem domů nákupy a podobně. Myslím si, že se teď musíme ještě zaměřit a my nabízíme maximálně pomoc. Každý musí přiložit ruku k dílu na tu nejohroženější skupinu, kterou jsou každopádně seniori.
A tu podle vás vláda trochu opomíjí?
Já opravdu teď nechci říkat opomíjí, já nesedím na těch zasedáních vlády, ale tady ukazuju příklad toho, že i na té lokální úrovni, protože Praha prostě je lokální úroveň, se může přijít s takovými řešeními, která mohou být příkladná. Vláda může nějaký vzorec, který funguje, prostě okopírovat a potom ho poslat jako příklad dobré praxe do celé republiky.
Když, pane poslanče Janulíku, mluvíte o tom shodně s panem Rakušanem, že je třeba teď bez ohledu na koalici či opozici táhnout za jeden pro vás, tak přece jen nemělo by tady fungovat větší propojení třeba na tu lokální úroveň, jak o tom teď mluví Vít Rakušan, a narážím i na to, že třeba i lidovci chtějí, aby kabinet zintenzivnil komunikaci s kraji. Tak v tomto smyslu komunikuje vláda dobře?
Já tam taky nesedím, no tak myslím si, že informací máme všichni dostatek, i ty kraje, i ty samosprávy. Dneska jsou, myslím si, dobře informované nebo velmi dobře, ale na druhou stranu jako nezbuzujme v lidech pocit, že prostě vláda nebo hejtman nebo starosta je deus ex machina, který mávne Vulkova a zachrání prostě všechno. Začněme každý sám u sebe. Jako nevytváříme ten dojem, že vláda prostě každý z nás si musí prostě ujasnit a uvědomit ty priority.
Ale co se týká, řekněme, krizových plánů a tak dále, tak to je přeci odpovědnost vlády. A komunikace s jednotlivými složkami.
Ona přece tu odpovědnost a tu komunikaci plní, nebo vy máte pocit, že ne? Já si myslím, že teda i plní nad obyčejně dobře. Takže teď jako nevytváříme dojem, že všechno vyřeší vláda. Jako každý, když hledá pomocnou ruku, najde ji na konci své paže, a jak se ptal americký prezident, neptejte se, co může udělat vláda, ptejte se, co může udělat.
Já se ptám, pane poslanče, především na tu komunikaci. To znamená, že třeba víme, že ministr školství Robert Plaga nevěděl o plánu uzavřít vysoké školy. Tak jenom se ptám skutečně na komunikaci vlády, na tu informovanost, když vy říkáte, že to funguje.
No já si myslím, že tak pokud já vím, tak tam to bylo trošičku jinak, že některé školy prostě mají tu pravomoc.
Bylo to tak, že Robert Plaga nevěděl zprvu, že se budou uzavírat vysoké školy?
No tak oni si, to je v pravomoci rektora prostě nebo děkana uzavřít, v pravomoci rektora je prostě rozhodnout o tom, tak o tom rozhodovali, protože to si ty akademické svobody jsou rozsáhlé a k té koordinaci potom celoplošně došlo, až se prostě ukazovalo, že ta situace je vážnější, prostě jak to říkal kolega, je to turbulentní a mění se to, ten počátek byl samozřejmě vždycky je vážný, protože ty přestřelné reakce na to by byly taky nebezpečné, jo, kdyby se způsoboval chaos a panika a tak dále. Takže jako tomu já už bych se nevracel.
No já jsem se jenom chtěla vrátit k tomu, že zkrátka i ministr Plaga řekl, že mu vadí, že nemohl nebo nebyl přizván na zasedání Bezpečnostní rady státu až později, tedy po tom, co se toto odehrálo, tam je účasten.
No protože v té době se to třeba nejevilo tak nutné, asi naprosto správně, protože nikdo v té době nemohl předpokládat, jakým způsobem se to bude vyvíjet, nejenom u nás, ale bavíme se o celosvětové situaci, jo, takže jak znovu jsem domů to opakuju, po bitvě jsme každý den, všichni víme, jak to jako s dnešním stavem informací víme to nebo ono.
No říkáme si to právě tady i s panem Rakušanem kvůli tomu, abychom mohli pojmenovat nějaké věci, které by se měly dít jinak, pane poslanče, nebo ne?
No ale to budeme vyhodnocovat, až, jak říkal kolega, až to celé pomine a pak samozřejmě se tomu ze široka budou všichni zainteresovaní věnovat, ale zatím teď se nebavíme o tom, co to bylo, ale spíš o tom, co je a co bude, jo? Protože jako zdaleka nejsme jaksi na konci, či řekl.
Říká místopředseda sněmovního zdravotnického výboru, poslanec hnutí ANO Miloslav Janulík, a dnes diskutujeme také o opatřeních vlády v souvislosti s koronavirem s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Když jsme se bavili o té komunikaci a o informování ze strany vlády, tak vy už jste, pane Rakušane, mluvil o tom, že ta informovanost směrem dolů nebyla dobrá, ale že věříte, že se to nějakým způsobem do budoucna změní. Na stranu další, premiér Babiš často informuje na častých tiskových konferencích. V tomto smyslu v ostatních zasažených zemích o situaci mluví třeba hlavní hygienik nebo ministr zdravotnictví nebo epidemiolog. Tak je skutečně nutné, pane Janulíku, aby byl premiér na každé tiskovce?
Tak to je asi spíš otázka na premiéra, ale já myslím, že v této situaci, kdy opravdu už máme pandemii, tak myslím, že to je jenom otázka toho jeho pracovního nasazení a toho, jakým způsobem se tomu věnuje, a věnuje se tomu maximálně, ale jako z hlediska hlediska šíření té epidemie, nebo to dneska už pandemie, je to přece nepodstatný detail.
Na co se ptám, je to podstatný detail z mého úhlu pohledu, dovysvětlím vám proč. Ptám se na to, jestli premiér vlastně neposouvá ten problém do roviny politické, jestli tím neubírá prostor expertům, kteří by o problému měli předně mluvit a informovat veřejnost, která, řekněme si upřímně, ví, jak vypadá hlavní hygienička Eva Gottwaldová.
To nevím, to je prostě, samozřejmě já rozumím vaši otázce, ale to je takové jako hnidopišty, to je hledání detailu, jako ne. Já opravdu apeluju nejenom, ale i na vás apeluju, jako na novináře, prostě vás teď to není, nehledejme tady prostě nějaké mouchy a nějaké zdánlivé problémy. Pojďme se opravdu, věnujeme se tomu, že je potřeba zvládnout tu epidemii, tu infekci.
O to se snažím, aby byl problém brán opravdu čistě věcně, proto se ptám, jestli by více neměli mluvit, promlouvat experti, odborníci.
Ale já
než politici.
Že, jak to řekl kolega, za to mu řekl, prostě pan náměstek Primula se tomu věnuje, prostě možná 30 hodin denně, jako maximálně, to je opravdu expert. Konec konců včera jsme si mohli poslechnout i pana doktora Maška ze Spojených států, který to hodnotí ten náš přístup velmi pozitivně, je to člověk opravdu jako velkého rozhledu a velkého renomé, takže my si jako zase typický český neokopáváme kotníky, ale zajímavé, že to zahraničí zaznívá to, že to zvládáme jako neobyčejně dobře, a že kdyby v vozovkách všichni postupovali tak jako my, tak to možná taky bude celé probíhat jinak, takže ano. Pohledu jako medicínského to jsou naprosto nepodstatné detaily, to, že říkám, vždycky tam toho odborníka vidím, v každém tom štábu vidím zasedat pana náměstka Primulu a samozřejmě ty epidemiologové se k tomu vyjadřují jako bych řekl nejpovolanější, protože žádný politik na to není odborník, že?
Souhlasíte, pane Rakušané?
Už jsem zmínil roli pana náměstka Primuly a vždycky, když on vystupuje v televizi, já jsem rád, že je také často na té tiskové konferenci, tak to jsou pro mě jako pro praktika, který vyrostl z toho lokálního komunálního prostředí, ty informace, které chci slyšet. Jsou velmi praktické, jsou prostě bez emocí, jsou bez nějakého politického nánosu. To je prostě styl, kterým by měl stát v této chvíli komunikovat. Jestli pan premiér prostě chodí na každou tiskovou konferenci, já se trochu přiznám, vždycky, když hovoří on, tak z toho slyším ty první dvě věty, které říkají něco o novém opatření a potom už malinko vypínám pozornost a čekám na ty skutečné odborné věty, které přichází od pana náměstka Primuly, od paní hlavní hygieničky. Je fakt, že když tato krize byla odstartována ve Švýcarsku, a mimochodem Švýcarsko je také příkladné, protože to ta opatření přijalo už na konci února, kdy ještě tam žádná epidemie nevypukla a Švýcaři třeba bezprecedentně zrušili ženevský autosalon. Jsou to obrovitánské ekonomické ztráty. A teď se Švýcarům děkuje celá Evropa, možná i celý svět, že právě o tamtud by mohlo dojít k masivnímu šíření do zbytku Evropy, protože ta návštěvnost by byla obrovitánská a tam veškerá opatření, ale to je možná i ten švýcarský model, kdy ti politici jsou opravdu jenom správci věcí veřejných více než lidé, kteří se zabývají svým PR, a tam ta opatření prostě oznamoval hlavní hygienik. Velmi konkrétně, velmi věcně a dával od začátku přesný návod, jak se mají chovat lidé, jak se mají chovat samosprávy, jak se mají chovat jednotlivé kantony, které jsou ty nejohroženější. To je přístup, který mě jako praktik vyhovuje.
Já navážu, když jste uvedl ty pozitivní příklady evropského charakteru, tak na stranu druhou premiér Babiš se často vymezuje proti vlastně těm postupům, které dělají jiné evropské země, mluví o tom, k čemu jsme přistoupili jako první a tak dále. Není v tomto směru to trochu nadbytečné, nemělo by to jít stranou?
Já si myslím, stejně jako bychom se neměli hádat dnes na české politické scéně, prostě není ani místo k tomu, abychom se nějakým způsobem přetahovali na té evropské, ani na té celosvětové. To je prostě globální problém. Já se domnívám, že řada států k tomu přistupuje velmi, velmi zodpovědně. Vůbec bych nechtěl spochybňovat a nemám na to ani erudici, protože nevidím do konkrétních opatření v těch jednotlivých zemích, že někdo něco udělal špatně. Já spíše sleduji ty příklady dobré praxe. Zmínil jsem tady Švýcarsko. Nyní vidíme, že i Slovensko vyhlásilo stav nouze, přistupuje k tomu velmi podobně jako Česká republika. Já se spíš myslím, že skutečnou úlohou premiéra v této chvíli, stejně jako ministra zahraničí, je tlačit na to, aby ten postup byl celoevropský jednotný, a pokud oni, kteří ty informace mají, by přišli na to, že některý stát je méně zodpovědný než ty ostatní, tak nemá cenu o tom mluvit do televize v České republice, ale má cenu o tom hovořit na nějaké evropské politické platformě.
Souhlasíte, pane Janulíku, že pokud premiér Babiš má nějaké výtky vůči postupu jiných evropských států, tak by to měl řešit tak, jak říká Vít Rakušan, a že by že není úplně vhodné se vymezovat na těch tiskových konferencích vůči ostatním evropským státům či Evropské unii a jak si neustále mluvit o tom, v čem jsme jako první.
Tak už jste to zase hezky posunul, ano, tak já se tady nehodlám jako vyjadřovat o svých pocitech, jaké mám, když se dívám na to nebo na ono, prostě to je jenom o pocitech a říkám, co to nepodstatné.
No já se právě ptám na ty pocity, když Andrej Babiš mluví o tom, že Evropa koronavirus nezvládla, tak jestli to je ten příklad táhnutí za jeden pro vás, jak říká Vít Rakušan, nejen na domácí scéně, ale i na té mezinárodní.
Z medicínského hlediska neřekl nic než pravdu, jo, takže jako na tom nevidím nic a jako já si z toho spíš beru to, že prostě ředitel WHO pro střední východní Evropu řekne nás dávat za příklad a je tam pod čelou přesně to, že by bylo potřeba stejným způsobem postupovat i v ostatních státech, jsou takové, které postupují velmi dobře, víc třeba to Švýcarsko, některé již méně, dneska už všichni pochopili, že situace je velmi vážná, ale prostě tady toto jsou podružné detaily a říkám jenom pocity, jako jaké někdo má, když se dívá na tiskovku nebo nedívá. Jo, pro mě není důležité.
Jsou to podružné detaily, pane Rakušane?
Ten obsah.
Ale tak
obsah
je podstatný. Pro tu atmosféru přece je důležitá i ta atmosféra ve společnosti. My se shodneme s panem doktorem, s panem kolegou, že není dobré šířit paniku. To určitě ne. A možná bychom lidi měli spíše uklidňovat a skutečně se snažit o to, aby ta opatření byla celoevropsky kvalitní, než ukazovat na souseda, že prostě něco nezvládá. To té atmosféře úplně nepomáhá, ale znovu říkám, koncentrujme se teď primárně na Českou republiku, ať naši politici, kteří k tomu mají mandát, reprezentují zájmy České republiky na té evropské scéně, ať klidně posílají dál naše příklady dobré praxe, si mají pocit, že se u nás něco povedlo lépe než jinde, to je prostě legitimní a konec konců Evropská unie je to i pro ní jistá zatěžkávací zkouška. My tady můžeme ukázat, že to společenství má obrovitánský smysl a že jsme schopni se dohodnout na tom, že společně v Evropě zvládneme čelit i této krizi.
Říká předseda hnutí STAN Vít Rakušan a dnes je naším hostem také místopředseda sněmovního zdravotnického výboru z hnutí ANO Miloslav Janulík. Když se podíváme ještě na ty konkrétní věci z praxe, tak jedna z výtek, co se týká právě zachycování koronaviru u nás nebo předcházení šíření koronaviru, tak směřuje k počtu uskutečněných testů u nás. Nemělo by být testování třeba mnohem četnější, například ve srovnatelném Rakousku, co do počtu obyvatel testují 4x víc lidí než u nás, pane poslanče Janulíku? Co si o tom myslíte?
No, myslím si o tom, že to není tak jednoduché, jak to pro vás laiky jako vypadá. No, no
prostě, tak mi to přibližte, prosím.
Ta testace je, není úplně tak až tak jednoduchá. Jo, těch, samozřejmě musíte mít zajištěnou tu logistiku, svozy, materiál a tak dále.
Rozumím,
musíte,
proč to v Rakousku jde a ne u nás?
Musí se ti pacienti, no možná třeba, protože jsou Rakušané zodpovědnější a testovat se nechávají. Já samozřejmě vím o případech, kdy naši občané prostě přesto, že se to nedoporučovalo, vycestovali do Itálie a dokonce se třeba vrátili a když to měli na Facebooku, když se na to někdo upozornil, tak rychle smazali ten profil, kde...
A naopak, pane poslanče, jsou známé případy, kdy právě občané čeští se vrátili a chtěli se nechat testovat, ale byli odmítnuti.
To je také možné a samozřejmě ty detaily neznám, ani to nechci rozebírat, ale dneska samozřejmě je situace jiná, zase se bavíme o tom, co bylo třeba před 2-3 týdny, dneska je situace jiná, i ty možnosti se rozběhly natolik, že dneska kdo v podstatě má nějaký důvod, tak může být testován, ale samozřejmě nechci si myslet, že v jeden okamžik může být testováno 10 milionů občanů, to prostě nejde, jo, takže musí to mít nějaké návaznosti a logiku a samozřejmě první primárně se teda vytěžuje ty kapacity těch laboratoří pro to trasování cesty toho víru. Jo, ne, že prostě já se ráno probudím škrábeně v krku a okamžitě se půjdu testovat. No tak to prostě takhle by to asi nešlo a proto apelujeme na občany, mají to v těch návodech, jako pokud tam mají nějaký důvod, tak prostě je to jiná situace, ale ne, že prostě mně se zdá, jo, že teď bych zrovna chtěl, protože nikdo na světě žádný stát nemá ty kapacity, aby otestoval všechny svoje občany v jeden čas.
Pane Rakušane, co se týká právě těch uskutečněných testů u nás, měly by být četnější?
Myslím si, že už se to rozbíhá lépe, že v této chvíli opravdu není nikdo odmítnut, kdo si připadá nemocný a má nějaké příznaky respiračního onemocnění. Na druhou stranu ještě minulý týden i ze svého okolí mám zážitek, kdy se jeden přítel vrátil z Filipín a necítil se úplně dobře, chtěl být otestován, zavolal si na příslušnou hygienickou stanici a bylo mu odpovězeno, že Filipíny jsou bezproblémová lokalita a že těch testů teď mají mnoho, ať se pozoruje a prostě v tu chvíli nechodí. To by se prostě podle mě stávat nemělo, ale znovu říkám, i podle mých informací už se to rozeběhlo tím způsobem, že ty kapacity začínají být dostačující.
Tak my říkáme právě, že už se to rozeběhlo, ale také mluvíme o tom, že už je tady 94 nakažených, proto se znovu vracím jenom k tomu, o čem jsme mluvili v úvodu. Jestli nešlo se připravit trochu lépe.
Tak tady bych možná použil i slova pana kolegy. Po té bitvě je skutečně každý generálem. Na druhou stranu si myslím, že ty příklady dobré praxe, znovu zmíním Švýcarsko, se možná dali opisovat o kousek dříve. Prostě Švýcarsko zareagovalo na konci února a znovu opakuji, byť to je tedy sousední stát Itálie, chápu, že tam byla ta potřeba možná akutnější, ale v té chvíli ta promořenost ve Švýcarsku nějak velká nebyla. Švýcaři viděli možná za ten roh o něco dříve než my, ale zaplať pambu za to, co teď Česká republika dělá.
Říká předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který byl hostem Pro a proti, a druhým hostem byl poslanec hnutí ANO, místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Miloslav Janulík. Pánové, dospěli jsme do finále. Já vám děkuji, že jste se zúčastnili debaty. Naschranou.
Naschranou, díky za pozvání, hodně zdraví.
Od mikrofonu díky se loučí. Promiňte, pane Janulíku, naschranou.
Naschranou.